Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pret Baltkrieviju ir grūti vērst liela mēroga sankcijas, jo tās tirgus lielākoties ir integrēts Krievijā. Šādu viedokli pauž ārlietu eksperts Vidzemes augstskolas mācības spēks un Rīgas Tradiņu universitātes doktorants Jānis Kapustāns. Viņš atzīmē, ka Baltkrievijas ārējā tirdzniecība, piemēram, ar Latviju nav tik plaša, kā tā izveidojusies starp Baltkrieviju un Krieviju. Kapustāns ieskata ir skaidrs, ka pret Baltkrieviju rietumu valstis vērsīs sankcijas, tomēr tās būs salīdzinoši nelielas, jo vērstas pret atsevišķām amatpersonām. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs aicinājis Krieviju neiejaukties krīzē, kas pārņēma uz Baltkrieviju pēc prezidenta vēlēšanām. Viņš piebildis, ka būtu nepieņemam no Baltkrievijas līdzinējā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīma puses izmantot vardarbību, lai apspiestu opozīcijas miermīlīgos protestus. Plašā starptautiskā policijas operācijā pret narkotisko vielu un cilvēku tirdzniecību un naudas atmazgāšanu aizturēti 18 cilvēku, tajā skaitā 10 cilvēku Lietuvā. Par to paziņojas Klaipēdas apriņķa policija. Savukārt Īrijā saskaņā ar Eiropas arestu orderiem aizturēti 8 lietuvieši. Kā norādīts policijas paziņojumā, noziedznieki Lietuvā vervējuši cilvēkus un izmantojuši viņus heroīnu izplatīšanai. Identificēti vismaz 65 cilvēki, kas šādā veidā eksploatēti Īrijas un Lielbritānijas pilsētu ielās. Japānas premjerministrs Sindzo Abe veselības stāvokļa dēļ atkāpsies no amata, par to ziņo Japānas mēdī. Tie vēst, ka šodien paredzēt Abes preses konferenci un gaidāms, ka viņš tajā paziņos par demisiju. Abe pirms 4 dienām kļuva par Japānas premjerministru, kurš amatā atradies visilgāko laiku. Un vēl vairumā Latvijas upju un ezeru, kā arī lielākajā daļā jūras piekrastes ūdens temperatūra pazeminājusies līdz plus 15 plus 19 grādiem. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Jūrā ūdens atdzis līdz nepilniem 16-19 grādiem, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē ūdens temperatūra šonadēļ galvenokārt paaugstinājusies, sasniedzot 13-16 grādus. Ūdens temperatūra ezeros šorīt ir vidēji plus 18 plus 19 grādi.